Сәлем, бұл Зеренің кезекті саны. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен, Мәншуға Сауытай. Қазақстанда бұл алғаш рет Ұлы Дала ханшайымы сұлулық байқауы өтті. Оған қимыл қозғалысы шектеулі қыз-келіншектер қатысты. Байқауға барлығы 26 өтініш түскен. Байқау ережесі бойынша оған қатысушылардың жас шамасы 21 мен 50 аралығында болуы шарт. Кастингке 17 адам қатысып, оны іріктеліп алынған, бірақ финалға дайындық кезеңінде олардың біреуі шығып қалды. Финалға қатысушылар арасында алматылықтармен бірге өзге қалалардан келген қыздар да болды. Байқауды алматылық Сабина Қасымова жеңіп, Ұлы Дала ханшайымы атағын иеленді. Бүгінгі хабарымыз Сабина мен оның жеңісіне арналады. Алматылық Сабина Қасымова бүгінде 30 жаста. Ол өзінің 15 жасқа дейін өзге құрбылар секілді аяқ қолы аман есен шауып жүгіріп жүргенін еске алады.
Бегала училась. Я просто поскользнулась и вылетела с окна на улицу с третьего этажа. Это было в школе.
Сабина сол құлағанда бел омыртқасын сындырып алған. Оның енді аяққа тұруы екіталай екенін дәрігерлер мен ата-анасы білгенімен жасөспірімге еш нәрсе айтпаған. Тек көп жаттығу жасасаң бәрі жақсы болады деп сендірген.
Мне просто сказали, что нужно очень много заниматься, стараться, и в дальнейшем все зависит от меня самой, стану я на ноги или нет.
Сабина бәрі жақсы болады деген сенімнен еш айнымағанын айтады.
Я строила планы, у меня были сестры, родственники, подруги, с которыми я общалась каждый день, которые приходили ко мне. И я не впадала в депрессию, например, все-таки подросток, и я просто-напросто строила дальше планы.
Алайда Сабина уақыт өте өзінің тұрып жүре алмайтынын түсінген. Мектепті үйде оқып бітірген соң, колледжге түсіп бухгалтер мамандығын алған. Кейін Қазақстандағы мүгедек әйелдердің шырақ қауымдастығына жұмысқа тұрған. Бүгінде үйлестіруші болып қызмет ететін ол, қимыл қозғалысы шектеулі қыз-келіншектер арасында өткен алғашқы сұлулық байқауына қатысу оңай болмағанын айтады. Өзінің негізгі жұмысынан өзге 2 айға жуық уақыт күнделікті дайындыққа барып, арбада отырып, би билеу, өз-өзін ұстап, сахнадағы жүріс-тұрыстарын қайталау қиын болды дейді.
Репетиции были каждодневные почти что. Плюс у меня еще своя работа есть, поэтому это было очень тяжело. Конечно, это было утомительно, но мы справились.
Ұлы Дала ханшайымы байқауын құрылғанына 2 жыл болған Алматы әйелдер клубы ұйымдастырды. Клубта әртүрлі жастағы 120-дан аса әйел бар. Клуб жалғызілікті қарттар мен солнышқа балалар үйіндегі сәбилерді қамқорлығына алған. Ардагерлерге де көмектеседі. Ұлы Дала ханшайымы байқауына билет сатудан түскен қаржы да қайырымдылық мақсатына жұмсалмақ. Клуб жетекшісі Бинтанат Бейсенбаева байқау жеңімпаздары қол аяғы сау барша жұртқа үлгі болатынын айтады.
Я хотела бы, чтобы они продолжали свою работу идеологическую, духовную, ездили бы по учебным заведениям и своим личным примером, да, говорили, что жизнь продолжается вот для здоровой молодежи, да, которая мобильна полностью, что нельзя опускать руки, впадать в депрессию, что нужно жить и действовать и быть победителями.
Дорогие друзья, победительница конкурса.
Ұлы Дала ханшайымы атанған Сабина Қасымова сыйлыққа автокөлік алды. Сонымен бірге Сабина мүмкіндігі шектеулі арулар арасында өтетін халықаралық байқауға Қазақстан атынан қатысатын болады. Сабина бүгінде көлік жүргізуді үйреніп жүргенін айтты. Су жаңа автокөлігін өзіне ыңғайлы етіп, яғни толығымен қолмен басқаратында етіп жасатуға берген екен.
Ставлю ручное управление и учусь вождению, чтобы самой сесть за руль, то есть уже не обращаться и не стоять по 2 часа на улице ловить такси.
Сабина ай сайын үкіметтен берілетін 40 000 теңгеге жуық жәрдемақы алады. Қосымша жұмыс деп тапқан ақшасы күн көрісіне жетпейтінін айтады. Сабинаға бірге тұратын оның ата-анасы мен бауырлары көмектеседі. Өйткені өзіне ауадай қажет арбалардың бағасы 1000 доллардан басталады екен. Ал одан бөлек дәрі-дәрмек, өзге де процедуралар бар.
Самая минимальная стоимость коляски 500 тысяч. У нас девочки в прошлом году покупали за 700 тысяч себе коляски.
Қоғамдық орындар мен транспорт әлі де болса арбамен жүруге қолайсыз дейді Сабина. Сабина. Дегенмен жыл өткен сайын жағдай жақсарып келе жатқанын да жасырмайды. Сабина ең бастысы мүмкіндігі шектеулі жандар өздерін өмір сүруде шектемегені жөн дейді. Адамға деген қарым-қатынас оның арбаға таңылған, таңылмағанына байланысты емес. Ең бастысы адам өз-өзіне сенімі мықты болса, бәрі жақсы болады дейді Сабина Қасымова. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі хабарымыздың ретіміне осындай болды. Хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.